Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja päike paistab, reede on käes, nädalavahetus on tulemas, võibolla eks kohustuslik grillperiood on lähenemas, nagu me kõik teame, loodus ja vanajumale enda tahe sunnib Eesti inimesi sussitama liha isikliku tulekolde peal, mis on igati tark ja mõistlik tegevus, vähemalt ta ei kahjusta ühiskonda, kuigi karta on, et ühel hetkel võetakse kätte ja hakatakse sedagi maksustama, sest vähe sellest, et sa paned midagi põlema ja ohustad sellega kogu kultuuri ja tsivilisatsiooni aluseid, tõuseb ju ka toss üles. Ja nagu me kõik teame, igasugune toss põhjustab mida? Kliima soojenemist, mida iga üks tuli seistest tunda ka võib, sest kui ikka kõva grillimine käib, võtab higi lahti küll. Aga mis siin jama ajada? Vaataks natukene nädala lõpus, mida siis kokkuvõtteks öelda. Delfi annab meile teada, no seda teemat sai siin puudutatud ka, et päevalehes kirjutas Tuuli Jõesaar naisest, kes oli nii haige, et isegi tema transportimine oli keeruline ettevõtmine ning kui viimaks selgus, mis teda vaevab, tehti talle juba järgmisel päeval operatsioon. Esimese hooga võiks ju öelda, et issand jumal, kui ei teatud, mis viga on, siis millegi pärast ka ei opereeritud, aga ma tuletan teile meelde, et kui ei teata, mis viga on ja keha lõigatakse lahti, siis see läheb juba patoanatoomia valdkonda, et teha kindlaks, mis tal viga oli ja ta nüüd nii vait ja rahulik on. Aga heakene küll. Ütleb see sama Delfi kirjatükket operatsioonile eelnenud kahe nädala jooksul, saadeti ta aga kahe erineva haigla emost koju ilma, et ravi käik oleks kuidagi kiirendatud. Hea lugeja, millised on sinu kogemused erakorralise meditsiini osakondadega, nii positiivsed kui negatiivsed? Kas oled oma erakorralise häda puhul saanud kiiresti ja kvaliteetselt? Jaga oma kogemusi kommentaariumis. No vaatasin mina seda kommentaariumit ka, sest mis siin pattu salat olen ma isegi sattunud nii öelda erakorralisse meditsiini, kas või sellega, et õnnestus mul mootorrattaga kunagi ringrajal hüpata külge ees üksegu kaugele, aga nii huvitavalt, et kõikide puude vahelt läksin kenasti läbi ilma neid isegi riivamata ja on siin ka muid vigastusi olnud. Ja peab ütlema, et eks mõned pretensioonid muidugi on, aga noh, on nagu on. Kommentaariumist ma tahaksin välja tuua kaks kommentaari. Esimene kommentaar, mis ütles erakorralise meditsiini kahjuks, kasuks, üldiseks õnneks ja nii edasi. Nii. Ei ole Eestis valitsust, kes lööks korra majja nii nagu mujal Euroopa Liidu haiglates. Jah, selle kommentaari kohta võiks öelda lihtsalt otse ja siiralt, et igal pool on emodes hea, kus meid ei ole. Võibolla tõesti nii on, aga mis moodi võiks valitsus lüüa korda majja? Kaks korda majja lüüa tõepoolest, juhul kui tegemist oleks valitsusega, juhul kui valitsus peaks pühaks põhiseaduse preambulit ja teeks kõik, et kogu meie riik toimiks praeguste ja tulevaste põlvede õnne nimel ja loomulikult selleks oleks vaja majanduslikku tausta, et arstid ei läheks mujale, nii nagu doktor Viktor Vassiljeviga või riigikogu ulase Viktor Vassiljeviga vesteldes siin välja tuli, minu mulje emost oli see, et need inimesed on nagu Fordi konveieri töötajad ja neid ei ole sugugi mitte liiga palju. Samas fakt on ka see, et kui me võtame tavalise meediku, siis kui tema koormus on väiksem, saab ta iga üksiku patsiendiga tegeleda rahulikumalt, no nii öelda, peenemalt nikerdada patsiendi tervise huvides ja no miks ka mitte eksperimenteerida, sest arstiteadus on siiski kunstile kaunikesti lähedal seisev asi just selles mõttes, et kes seda tegelikult teab, kuhu siis, noh, teoreetiliselt võttes niimoodi loomingul tuleb parasjagu vajutada, et ta ennast jälle hästi tunneks. Teine kommentaar, mis sobib väga hästi ka esimesega, ütleb nii, eks see abi ole õnne asi, kelle kätte sattud. Eesti keelt kohtab seal harva, tõeline tööstus, peab väga terve olema, et seal jõuda oodata. Jah, vaata, ühes küljes ma saan aru, et see kommentaar ütleb, et igasugused vene sead ja vandid ja Putini pooldajad lähevad õppima meedikuteks, töötavad erakorralise meditsiini osakonnas, aga sel juhul ma tahaksin näha ka natukene patriotismi. Palun, Eesti poisid ja tüdrukud, minge! Tehke seda tööd ka või ütlete teie töi selle palga eest ei hakka mina küll mingisuguseid, no siia ma paneksin piiks vanamehi ja vanamutte seal putitama. Jah, ja seegi põhjus on aus ja õige, tõepoolest kohtasin minagi seal vene keelt, aga lõpude lõpuks arst on arst. Vaadake, kui te sattute mõne väga hea arsti juurde ja teil on väga ränk viga ja arst teid ta seisundist välja toob. Ma ei tea, kuidas te ennast tunnete, kui korraga selgub, et erinevalt teie seksuaalsest orientatsioonist kuulub arst mõnda teise seksuaalsesse orientatsiooni. Kas hoobilt muutub tema tegevus teile vastikuks? Või lasete te ka, no teile nii öelda, eemale tõukava seksuaalse orientatsiooniga meedikul ennast ravida selle nimel, et ennast paremini tunnetavad. Küsimus ongi selles, mis domineerib, milline omadus. Ja kui siin see teine kommentaar ütleb, et eesti keelt kohtab seal harva, no ma ei usu, et suahiili keelt seal eriti kohtab, ikka ma olen enam vähem kindel, et vihje on, et palju venelesi töötab seal. No kas nad töötavad seal selleks, et eksponeerida vene keelt või selleks, et tegeleda erialaga, kui te väidate, et seal on tegemist mingisuguse vihaga eesti keelt kõnelevate inimeste vastu, seda ma ka päriselt uskuda ei taha, sellepärast, et no vaadake, kunagi oli Pirita Kose kloostrimetsa ringrajal suur hulk võistlusi, ka Nõukogude Liidu meistrivõistlused vist olid seal või ega mõnede pealgi, aga Endel Kiisa ja Nikolai Sevastjanov küll nad rebisid. Ja no ma saan aru, siis oli ränk nõukogude aeg ja ei tohtinud piiksatadagi, aga see võistlus oli kift. Ja üldse ei olnud tähtis, mis keelt need mehed räägivad, kui nad niimoodi võistlesid rattas. Jah, see probleem on üks nendest, mis ilmselt tuleb kuidagi pidi meie riigis likvideerida. Ja likvideerida tuleb ta sellega, et eestlased hakkavad tegema hoolega tööd ja hakkavad korrastama seda riiki, mille nimi rahvus nad on. Et meil ei ole vaja ju nii palju igasuguseid valitsusi, kes tulevad ja avastavad korraga, et noh, mina sain nüüd värskelt ministriks ja mul tuli mõte, teeks meie ministeriumi haldusala õige korda. Ma tean täpselt, et 20 aastat ei ole ühelegi ministrile see mõte pähe tulnud. No ja siis jälle valitakse geenius, kelle geniaalsete näpunõidete järgi peab siin riigis elama. Kas see on ikka kõik päris nii? Äkki kisub jamaks. Tuli ka kiri kolmapäevase saate peale, Viktor Vassiljevile, see tuli Facebooki kaudu, on niisugune kena koht, mille vastu mul ei ole mitte midagi, isegi kui selle on teinud neegrid või natsid või ma ei tea, Putini pooldajad, Facebooki ma kasutan ja tont temaga. Kiri ütleb nii. Lugupeetud Viktor Vassiljev. Tänases, see on siis kolmapäevases lõunatunnis, jäi heledalt kõrvu kõlama. Kui ma ikka õigesti kuulsin, teie lause, et ravikanepil ei ole mitte mingisuguseid raviomadusi. Päris üllatav. Huvitav, kas selline päris rumal avaldus tuli teil teadlikult või mitte? No ma kinnitan, et Viktor Vassiljev oli siin täiel teadvusel, silm säras, toonus talle omaselt kõrgevõitusest, energiat pritsis igast mulgust, see on kujundlikult öeldud, ärge võtke sõna sõnalt, ja ta oli veendunud oma ütluse õiksuses. Mitte ta ei arvanud, vaid ta oli veendunud. Need on kaks erinevat asja. Selle küsimusega või selle kirjakese Viktor Vassiljevile edasi ja tema kohe eile õhtul reipalt vastas, ma alles eile saatsin ka. Viktor Vassiljevi vastus on järgmine. Mina professionaalina saan lähtuda ainult tõsiteaduslikest allikatest ja need on midagi muud kui huviliste netikommuunid. Valuvaigistavat ja rahustavat toimet on mitte ainult kanepil, vaid ka alkoholil ja suvalisel rotimürgil. Aga ega sellepärast nad veel ei kvalifitseeru ravimiteks. No see siin annab mõista, et ravim on nagu snaiperpüss, millega saab tulistada kindla objekti pihta. Ja noh, võib ju muidugi põrutada ka laiatorulisest jahirelvast igavese purraka haavleid ja mõni haavel võib ju trehvata pihta ka. Ma ei ütle siin mingisugust veendumust välja, et ega kanep ei too. Mitte kellelegi kergendust võib tuua küll. Isenesest tunnistan, et olen Nõukogude armee päevil ainet proovinud ja tunnistan ka siiralt, et mulle ei meeldinud sel ajal, kui asiaadid käisid silmad kandilised peas ja noh, kurat seda teab, kuidas nad end tundsid, oli mulle ainult lääge maitse suus ja ega ma rohkem ei olegi teist proovinud, nagu ei istu, kuidagi, no võimalik, et mulle allergia, aga heakene küll Viktor Vassiljev ütles, et valuvaigistavad ja rahustavad toimet on mitte ainult kanepil, vaid ka alkoholil ja suvalisel rotimürgil. Ega sellepärast nad veel ei kvalifitseeru ravimiteks. Ja see meenutab mulle kauges lapsepõlves 60. aastatel möödunud sajandil kuuldud lugusid, kuidas vaat sellel ja sellel oli viimase staadiumi vähk ja hakkas tema jooma konjakit, ikka vaata, et pudel päevas ja elas kohe kaua ja ei olnud tal valusidega midagi, noh lõpuks muidugi suri ära. Ja nii mõnigi oli nagu terveks saanud ja väideti, et seos konjaki joomine ja vähi taandumine on täiesti olemas ja soovitati seda ka teistele. No loomulikult ma mõneti kahtlesin sellepärast, et oli üks naaber, kes jõi ka konjakit. Sai vähi ja suri ära. No võibolla siin on mõned teised seosed. Võiks ju ka öelda, et Bob Marley, kes tarvitas kanepit ohtresti, suri ka nahavähkjaga. Võimalik, et tõesti tuleb pressida välja hoopis vedelik, mitte tarvitada seda tossuna. Samas, mis see toss ja nahk. Aga Viktor Vassiljevi vastus läheb edasi. Igas apteegis on kanepis tunduvalt tõhusamaid ravimeid, kus juures täpselt doseeritavaid, mida kanepi kohta ei saa öelda. Siin ma vaidleksin vastu, kui kanep on pressitud vedelikuks, siis on võimalik seda doseerida küll. ilmselt härra Vassiljev natukene takerdub siin suitsetamise peale. Ja ta kirjutab. Kunagi muuseas oli ka oopium, täiesti tavaline apteegi kaup ja laialt kasutuses. No eks oopiumi või opiaate sisaldavaid preparaate ole praegugi. Nii et raviotstarbelisest kanepist ärge tulge mulle rääkima, see on mõtetu. Teine asi on kanepi legaliseerimine mõnuainena. Seal on omad plussid ja omad miinused, ainult seda diskuteerige ilma minuta. Ma ei ole selle alal spetsialist. Kus juures ravi kanepi kaudu ju üritatakse teha esimest sammu kanepi mõnuainena legaliseerimiseks. Ja nüüd tuleb minu meelest vaata, et üks olulisematest osadest doktor Viktor Vassiljevi vastusest, mis ütleb nii. Paraku on kristlik maailm kokku leppinud, et ainus legaalne meelemürk on alkohol, teistes sugugi mitte ohutum ja nii mõneski mõttes ohtlikum, aga nii on traditsiooniliselt välja kujunenud. Kanepi legaliseerimise eest võitlejad arvestagu sellega, et neil tuleb alkoholitootjaga kõva sõda maha pidada. Ja allkiri Viktor Vassiljev. Tõepoolest, meil on maailmas kümneid asju, mis millegi pärast on lubatud ja kümneid asju, mis millegi pärast on keelatud. Samuti on kümneid asju, mida millegi pärast tahetakse seadustada või vastupidi ära keelata. Ja on meil ka kümneid seadusi, mis reguleerivad asju, mida nad tegelikult kuidagi pidi reguleerida ei saa. Tutvusin mina selle teema raames ka kanepi legaliseerimise propageerijatega ja noh, mis jäi mulle mõistatuslikuks? Jah, ma panen need lingid loomulikult ka teile kõigile kättesaadavale kohale lõunatunni juurde, et te saate ise lugeda neid tõestusi ja asju, mis seal on. Aga jääb mulle tõepoolest mõistatuseks, mille järgi otsustatakse, et üks meelemürk on nüüd ohtlik, teine ei ole. Kui kanepiga alkohol välja süüa, mis selles siis halba on, alkoholi võiks muuta üldse ehtsaks ja elitaarseks, seda enam, et terve suur hulk noori inimesi kontraks teisele vaata, et võibolla suuremale hulgale, kes tarvitavad alkoholi, ei tarvitagi ja ei tahagi, kas ta midagi suitsetavad või mitte, see on nende asi, aga igal juhul asendustegevuse raames tuleks kindlasti pakkuda noortele võimalust midagi muud teha. Selle asemel, et aga tundub, et noori suunatakse just nimelt igasuguste asjade tarle ja mitte midagi tegemisele lausa riiklikult, sest kui vaadata, noh, siin oli hiljuti nüüd nädalase tantsulaagri kohta kirjutanud üks ema, et 350 eurot plus transportikulu plus toiduraha ja midagi veel või noh, taskuraha tähendab. See on 7 päeva peale ja noh, osa kommentaatoreid leidis muidugi, et see ei ole sugugi kallis, aga teisalt 350 euroga. Selle asemel, et nädal aega tantsida, saaks võibolla kuu aega tina panna, eks ole? Võibolla jääks veel ülegi, kui juua suhteliselt odavamaid ja lägavamaid jooke, mille tarvitamisele meid tegelikult või noh, noori õigemini vana karru ei õpi enam tantsima kallutatakse. Just läbi selle, et näed, tuli välja uus maasikamaitseline ja kange õlu, no öelge nüüd minusugusele vanamehele, et õlu peab olema maasika maitseline ja ma olen oma kivistunud aru saama siit nõus lausa füüsiliselt kaitsema. Ei pea olema õlu maasika maitseline. Maasika maitseline olgu maasikas, aga need maasikad, mida praegu müüa, need on rohkem selle maasikaväetise maitselised kohati, aga muidugi selles võib olla süüdi ka minu kõrge iga ja värrastunud maitsemeel. Igal juhul ma soovitaksin kasvatada maasikaid ja asju ise, kuskil ikka kuidagi saab ja tunda sellest vähesest rõõmu seda enam, et kui sul juba on akna pealne, siis miks mitte panna sinna natukene tilli, natukene sibulat kasvama ja kodust võtta, ei pea ju seda hinge hinna eest ostma. No ei ole ma muidugi ka selle propageerija, et nii kooner peab olema, aga see oleks ka side loodusega. Isegi Nõmme raadio akna peal on peale maotse tungi kipskuju ka kaks vägevat taime, millel mõlemal pidavad tulema koguni ravi omadused, aga näe! Ma ei ravi ennast sellega. No nii. Tuli ka kenakene kiri, mille käivitusmehanism oli tegelikult selles, et keegi rääkis noortest, rääkis selles, et tulevad noored oma värskete ideedega maha ja mõtlevad ja elu hakkab paremaks minema, sest noored oma värskete ideedega. Ja võtse kirjatükk ütleb, et sa rääkisid noortest ja uutest ideedest. No see on mõeldud sellele, kes rääkis, sest ise ma eriti noorte ja uute ideede peale panust ei teeks. Need võivad küll olla, aga nad kohitsetakse ära selle läbi, et nad muudetakse projekti põhiseks ja edasi ei tule mitte enam uusi ideid, vaid uusi suundumusi, et saada projekti raha. Seda see on nii nagu on. Noortest ja uutest ideedest. See on tegelikult meie kõige kurvem teema. Kuulasin reporterit, oli see nüüd eile või üleeile, ja seal oli lõiguke noorte naistega, kes ei tee midagi, ainult napsutavad esteetiliselt. Küsiti seal ka, et kui palju te täna juba võtnud olete, ja vastus oli, et mitte väga palju ja nii edasi, ja selgus ka, et nemad võtavad viina. No selle koha peal ütleks kohe nii kui vanad mehed, kuigi vanad mehed on jah, natuke kooneriks muuta, eelistavad bokki õlut, mis seal pattu salata, sest ega me ei joo seda sellepärast, et ruineerida ja panna ülekoormuse alla oma neerusid, vaid ikka selleks, et saavutada C2H5OH läbi oma seisundi muutust. Aga jah, selgus, et noored naisterahvad võtavad viina. Ilmselt on nad leidnud, et kanguse ja hinna suhe on kõige kasulikum. Ja võtavad viina nemad kohe iga päev, sest, siin on nüüd sitaat, Eestis ei olegi midagi muud teha. Ühes küljest võiks hakata nüüd kiruma, et küll on rumalad noored naised, võtavad viina, istugu parem maha ja mõelgu, kuidas rohkem sünnitada, kuidas ja blä, blä, blä. Aga vaataks tite teist otsa ja see teine ots ütleb, et kui sul ei ole midagi teha, siis ära tee seda kainelt, see on muide mu enda postulaat. Ja tundub, et neil ei ole eesmärki, sest see, mida propageeritakse Euroopast palju värvilisi mehi või mis reklaamikampaania plakatid siin oli, teie ees on kõik teed lahti, minge Euroopasse, nagu rääkis Tunne Kelam, et võtke oma kott ja kepp ja nii edasi. No tema muidugi kotti ja keppiga ei läinud, no mine see teha, võibolla olid nii kott kui kepp kaasas, aga need on nüüd seal täis pandud ja et süües kasvab isu, siis kandideerib ta veel kord. Aga kiri ütleb, nüüd harutame selle teema lahti, et Eestis ei ole midagi teha peale napsuvõtmise, selle sama unistuse taustale tulevad noored ja uued ideed ja nii edasi. Arutame selle lahti selle sama unistuse taustal ja kirjutaja kirjutab sulgudes, mida ma ei mõista hukka, sest lootus sureb ju viimasena. kas need noored naised, kes ilmselt isegi lapsi ja peret ei taha, sulgudes on toodud siin tehe perspektiivitus plus ühiskonna mõju plus terve mõistus, muide naised kaotavad terve mõistuse viimasena, mehed kaotavad natuke enne. Sellepärast on noh nii ideelises ja müüdavuse mõttes mees litse tükkis rohkem. Naised nii väga ei suud, pigem suudavad leida selle pisikese triibu, millesse uskuda ja võiks öelda, et naised väga paljudel juhtudel töötavad tõesti heauskselt täie pingega ja keelduvad kategooriliselt nägema seda, mis on nende tegevuse kõrval või koguni tulemus. Kas need noored naised, kes ilmselt isegi lapsi ja peret ei taha, on võimelised tulema kellegi juurde uue ideega ja ütlema, et nad tahavad seda ellu viia? Ilmselt ei ole. Igatahes mitte siinses ühiskondlikus psühhokliimas. Ja teine oluline põhjus on see, et nad ei ole peremehed. Nad on palgatööjõud. Ja tööandja mõnitab neid, kuna on ise laienemis või arenemisvõimetu riigimaksude köis kõvasti kaelas kägistamas ja tööandjal on vaja ennast kellegi peal välja elada. Siin üks kamraad mul muide paar nädalat tagasi ütles, et kui mina läheksin oma tööandja juurde ja ütleksin, et tead, mul on üks mõte, kuidas seda asja paremini teha, ma võiksin peksa ka saada, sest ainukene tark on ülemus. Ja kiri ütleb, jah, nad võivad sulle natuke appi tulla, et teenida natuke raha ja päevake hängides napsu võtta, aga neil ei ole enam perspektiivi. Nad on vaimselt tambitud orjadeks. Nende kooliharidus on ära nullitud nende endi nähes. No õigemini nad ei olegi jõudnud nii kaugele, et seda haridus kuidagi pidi kasutama hakata, sest noh, see nahaalne ja jube ütlemine, mida ma olen ikka kasutanud, on see, et teate, rääkimata taandamata ruutvõrrandi lahendusvalemist, ei ole ka taandatud ruutvõrrandi lahendusvalem mulle mitte sentigi sisse toonud. Küll aga tudistan ausalt, et kooliajal, kui seda õpiti ja sellega tegeleti, mulle see meeldis, sest see oli lihtne ja no, siukene masinaalkonstruktiivne tegevus. Aga kirjutaja kirjutab. Seega oleme seisus, et peame looma just neile, kes ei julge tulla oma uute mõtetega, kellel ei ole perspektiivi, alus, millelt nad saaksid edasi minna ilma projekti rahade, ilma parteilise või Rotarian Lionessliku kuuluvuseta. Me oleme kohustatud seda tegema, sest selles kärbuvas majanduses oleme just meie, need, kes me oma elu viimast verrandit või umbes nii joostes, nende karjääri takistame. No see on viide ilmselt aastakümnete tagusele tõdemusele, et terve Eesti oli ju 20-25 aastaseid geniaalseid pankureid täis. Hiljem muidugi hallpead võtsid kuidagi pidi need pangavärgid üle. Aga siis oli juba selge, et kui ikka 25-aastane on peapankur, siis lähema 50 aasta jooksul selle koha peale ilmselt keegi teine ei tule karjääri redelit mööda. Küll aga vanad kalad võivad selle üle lüüa ja nii on. Ja kirjutaja kirjutab. Ja see on kogu meie tegevuse mõte. Luua elutingimusi. Võidelda selle vastu, mis meid kägistab. Mõelda teisiti, kui ütlevad peavoolu loosu. Elu tuleb kuidagi ühistuliselt koos tõesti käima saada selliselt, et elu on sees, suhted on korras, inimesed tegutsevad, neil on eesmärk ja et oleks kõigile näha, et kõige selle tulemusel asjad lähevad ehk küll pisikeste sammudega, aga ikkagi paremaks. See ennustab tegijaid uutele tegudele ja annab lootust, et ehk on tõesti võimalik olla ka eestlane peremees. Eks esimene samm selle poole ole ka natukene mõtlemise muutmine, et ei ole presidendid ja peaministrid need geeniused, kelle sõnu maksab väga tõsiselt võtta seda enam, et oma kõnesid nad ise ei kirjuta ja eraldi intervjuudes ajavad nad oma jora täiesti teadlikult mitte vastates neile esitatud nii nüridele kui teravatele küsimustele. Nad ajavad oma jora. Küsi, mida tahad, nad häälitsevad ikka seda, mida nemad tahavad. Sain mina ka ühe huvitava lingi. Huvitas, et ta on jõuline rünne ja peegeldab kindlaid seisukohti, õigemini ka kindlat usku. Muidugi needus on see, et niisugune ilus nimi on sellel tegelasel, kes seda lehekülge peab, kuhu ma ka lingi panen siia Nõmme Raadio lõunatunni juurde. Eesti Panga prussakas. Emad, mõelge ikka natuke, mis te oma lastele nimeks panete. Ja see kirjatükk hakkab peale kenasti niimoodi. Diletant Andro Roos räägib rahast. Ja kirjatükk ütleb edasi. Ei hakkagi siin kõiki vigu välja tooma. Mis kohe silma hakkas, oli raha koguse endogeensuse mitte mõistmine. No raha kogu see endogeensus, see peaks olema siis see sihelmine võim, mis sisaldub rahas. Ja sellest tulenevalt raha kordajast rääkimine. Kuulesin sinna maani, kus ta rääkis, et toodetakse mingi X kogus õunu ja nüüd raha kogus suureneb, kuid õunu ei toodeta rohkem ja ta teatas selle peale, et inimeste elu, et nüüd halvenes. Ei halvenenud. Õunu toodeti ja tarbiti ikka sama palju ja hoolimata sellest, et võis inflatsioon toimuda. Selle koha peal ma ütleksin, et siin on üks dünaamiline muutuja välja jäänud. Vaat kui me toodame kogu aeg ühe koguse toitu, siis võib meie elukvaliteet muutuda ka selle arvelt, kas rahvaarv suureneb või kahaneb. Kui rahvaarv kahaneb, siis toodetud toidu kogus ühele isikule suureneb ja see näitab ju elukvaliteedi paranemist vaikse välja suremise tingimustes. Aga no see on minu võigas mõttekäik. Tõenäoliselt see ei ole nii, kuigi võib olla ka. Ja ütleb see lehekülg seal, et keskmiselt inimeste elukvaliteet ju ei langenud. Tegemist on võhikuga rahanduses ja lõpuni ma ei kuula sellist soga. Siin on video Bank of Englandilt, mida soovitaks Andro Roosil vaadata. No ma arvan, et Andro Roos on kohustatud nüüd seda vaatama ja sellega tegelema. Ja kas nüüd vastu lause esitama, aga midagi võiks selle kohta ikka öelda ka. Selle lehekülje üks ainuke asjalik, mis ei olnud seotud remonditöödega, oli selline. Sattusin siia enne makroeksamit õppides ja pean tunnistama, et väga asjalik lugemine. Kui chess kommi sattud, siis otsi üles, teeme mõne mängu. Tegelikult selle jutu peale ma ütleksin, et mõeldud oli ilmselt makroekonoomika eksamit ja kui selle materjaliga, mida makroekonoomika eksamiks õpitakse võrreldes, see on ka asjalik lugemine, siis ma panen 3 punkti, sest mul ei ole selles suhtes konkreetset seisukohta, ehk küll ma ise võin ka endale lubada õigust aimata, mis mu seisukoht nendes küsimustes siis lausa on. Nii, mis päev täna on? Minu daamid ja härran, meine daamen und herran, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarishid, täna on 25. Rajab 1435 või 25. april 2014. Ehk siis 25. Nisan 5774, 25. soekuu 10227 ja kuna proteste eile ei tulnud, siis juuliuse päev on 2,456,771. Tulemus on saavutatud selle arvule ühe liitmise läbi. Täna 1792. aastal kasutati Pariisis esimest korda giljotiini teenust. Ja panustati maanteröövel Nicolas-Jacques Pelletier osavõtule. Ta võttis osa ja tema pea eraldati. Terve taristudeis publikut oli rõõmus. 1850. Pätluse algus meie aktsiaturgudel. Nimelt 1850. aastal kasutas Reuter, kuidagi tuttav nimi, eks ole, Paul Reuter, 40 kirjatuvi aktsiahindade vahetamiseks Brüsseli ja Aacheni vahel. Teised ei kasutanud ja Reuter panustas linnukestesse ja linnukesed panustasid tema äri edusse, rääkimata sellest, et veel tee pealgi. 1930. aastal võeti Nõukogude Liidus kasutusele Gulagi vangilaagrite süsteem. Huvitav, miks nii vara? 1933. Adolf Hitler juhitud riigivalitsus otsustas piirata mittesakslaste ligipääsu haridusele. No tegemist oli natsionaalsotsialistliku riigiga ja seega siis piirati, no tegelikult, kui nüüd hakata mõtlema, siis välistudengid on ju meil ka vist ikka rohkem tasuliste kohtade peal. Seega me oleme midagi Eestis siin Hitlerilt ikkagi üle võtnud või õppinud. 1955. ELKNÜ keskkomitee esimeseks sekretäriks valiti Vaino Väljas. 1988. Iisraelis mõisteti teises maailmasõjas sooritatud kuritegude ees surma John Demjanjuk. Hiljuti vist võeti veel keegi 88-aastane kinni seotuse eest te poolega teises maailmasõjas. 1995. aastal juhtus Münchenis sündmus, nimelt Feldherren Halle ees pani end protestiks põlema 75-aastane Reinhold Elstner. Ta protesteeris selle teoga Saksa rahva lõputu laimamise ja represseerimise ja Saksa sõdurite võitluse mõnitamise vastu. 2002. Orbiidile lendas juba teine kosmose turist, lõuna-aafriklane Mark Shuttleworth, keda vaatamata valgele nahale nimetati esimeseks afronaudiks, peaaegu oleks öelnud afroamerikan naudiks või noh, jah, kuigi see naut ja nautilus, huvitav. Aga noh, ole sa valge või mitte, kui sa Lõuna-Aafrikast oled pärit, sa oled aafriklane, eriti kui sa oled seal mitmeid põlvi elanud või keegi vaidleb. Kamraadilt tuli pisukene katkendlik sõnum Ukraina ja maailma rahu teemal ja ütlen otse, et tegelikult tähtsust on raske üle hinnata, aga kes seda tühja märkab? Hiina gaasi vajadus ja gaasi rakendus kahekordistub. ja läheneb 420 miljardi kuubini. Hetkel on 174, nii et enam kui kahekordistub. Ostab Hiina gaasi jüaanide eest Venemaalt. Putin peaks tegema õige pea visiidi Pekingisse. See on tohutu löök dollarile ja eurole. Peamine kannataja on Euroopa Liit. Seega siis me oleme jõudnud tegelikult järgmisse faasi, kus peaks hakkama toimuma siis Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide administratiivne ühinemine. Seda on võibolla natuke palju öelda, aga ühel hetkel ütleb selle välja ka keegi väärikas ja autoriteetne inimene, keda tasub uskuda. No nii. Mis siis uudiseid veel? Uudis selline, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on lisaks suurematele vigadele seoses Eesti ja Estonianeriga viimastel aastatel pidanud tegelema ka väiksemate apsudega, nagu näiteks üks korruptsioonijuhtum, mille koos salvestistega avaldas eelmisel aastal ainsana Telegram. No Telegram selles mõttes on aus, õige ja hea, et ta ei häbene tunnistada ennast ka kiitvas mõttes ja ma ei ütle seda irooniaga. Ma ütlen seda teatava kadedusega, sest lõppude lõpuks võiksin ma ju ka ise võtta ja tuhnida vanades saate märksõnades ja linkides ja tuua välja asju, mille eest keegi oleks pidanud vangi minema, aga mis vaikiti nii mõnusalt maha, et lase olla ikkagi juhtub. Aga Telegram kirjutab, et nüüd tuleb välja, et olematu jäälõhkujaga seoses tuleb veel üks suurem summa kirjutada sinna, kuhu palju juba läinud on, ehk siis korstnasse ja võibolla maksta ka sellest korstna teisest otsast väljumise eest trahvi. Postimees andis teada, et riik raiskas vähemalt 700 000 eurot arktilise jäälõhkuja teerimisele, seda käsitles muide ka pealtnägi ja need parameetrid, mida kirjeldati, need meenutasid mulle lapsepõlves loetud raamatuid, see oli vist Aallotari jäljed, kus oli ka hiiglaslikust laevast igavene pikk jutt kirjutatud, et kokk käis allve laevaga kartulite keemist katlas kontrollimas ja nii edasi. Aga raisati ja raha selle allveelaeva projekteerimise peale, mida mitte kunagi ei ehitata. 700 000 eurot, millest 150 000 eurot moodustab lepingu enneaegse lõpetamisega kaasnev trahv. Näete, mille nii viib liberaalne turumajandus, lastakse projekteerida idiootsust, ja tegelikult täiesti loomulik, kui mul lastaks toota idiootsust kitsale ringile, siis mina nõuaksin ka kompensatsiooni selle eest, kui mul, et mul niisugune idiootlik teenimisvõimalus ära võetakse. Ja pool miljonit ehk 550 000 eurot maksti Soome firmale juba tehtud projekteerimistöö eest. Sellele lisaks on riik kannud Baker Arctic Technologyle ettemaksuna veel 947 000 eurot, mille firma on lubanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Eero Pärgme väitel suusõnalise kokkuleppe kohaselt tagasi maksta. Head kuulajad võivad siin teha pisukese rehnuti. Kui palju on 947 000 euro hoidmise pealt teenida? No minu pärast kas või neid üleöö deposiidikesi või muid asju. Ja miks niisugusi summasid nii vabalt on võimalik üldse üle kanda suusõnalise kokkuleppe kohaselt, mida ei ole võimalik isegi kellelegi näidata. Me võime näidata ainult inimest ja seda suud, millest väidetavalt tuli kokkuleppe tingimus välja, aga kuidas see kokkuleppe tingimus kinnitati ja sinna suhu tagasi topiti, seda ei oska mina teile seletada. Ja nüüd siis see huvitav osa, riigihanget. Valmistati ette Edgar Savisaare majandusministriks oleku aeg. Ent kõik olulised protseduurid, riigile kahjulik leping ja laevaehituse plaani soiku jätmine toimusid Juhan Partsi haldusalas. Praegune majandus- ja taristuminister Urve Palo ütles, et ta alles tutvub üles kerkinud teemaga ja et talle on seletatud, et 2007. aastal tehti otsus parimas usus, et on vaja jäälõhkujat. No võt, see parim usk, et on vaja jäälõhkujat, see on üks asi, aga see parim usk, et meil on vaja jäälõhkujat, mis tantsib ja lööb trummi, lendab 12 kilometri kõrgusel ja on, noh, ma ei tea, mis veel. See on muidugi minu fantaasia, praegu ärge seda eriti tõsiselt võtke, aga kas neid tingimusi lihtsalt ei teatud või... Ei ole midagi hullemat. Uudise see lõik näitab teatavat usaldust, pimedat, usalduse kuritarvitamist, ebakompetentsust, katastroofilist kollektiivset lojaalsust, mida ma tegelikult terminit kasutamata kirjeldasin vist eilses Välisministeeriumi ringkirjaloos, kus kõik saavad vihjest aru. Nad uskusid, et tellivad jäälõhkuja. Nii nagu abilinnapea Tallinnas usub end kuulvat Pärnu maantel tehtavate töödega kaasnevad kõrvu lukustavat müra. Ja tänu sellele ta ei saa öösel magada. No ja peaks muidugi pöörduma psühhiaatri poole, sest tegelikult müra ei ole... No võibolla ka kõrva arst aitab, et loputab ära, mingi vaigutükk tuleb välja ja abilinnapea ei kuule enam seda võigast müra, mis ei lase magada. Täpselt sama asja otsa me põrkame õige mitme küsimusega. Näiteks me usume, et kui riigi kaitseks kulutada rohkem raha, siis on meil rahulikum elada. No ei ole. Katsume ratsionaalselt asju ajada, katsume luua midagi, mida me tahame kaitsta, et me kulutame raha, me ostame igasuguseid vidinaid, me palkame endale sõdureid ja kui madinaks läheb, siis jumal hoia, kuidas kasvab Tallinki pileti müük või Estonian Air või pankratist. Välja tulla kiiruga laenab isegi lennukid juurde veel ja nii edasi. Aga muidugi selle sama riigihanke teemaga, mille kohta on öeldud, et riigihanket valmistati ette Edgar Savisaare majandusministriks oleku ajal ja siis läks põmpsti asi üle. Tuletaksin muidugi meelde, et Jordaania maalapiga tegi ka ju algus Savisaar ja siis läks asi üle. See on juba teine aktiivne viide kokkumängule, et üks teeb eeltöö ja siis tuleb teine ja siis kähku vahetatakse jälle ministeeriumis omaniku ja see viimane on juba hea uskne ja ütleb, et teate, hakkame nüüd hästi elama ja nii edasi. Ühes monstrumis tahaksin veel rääkida, sellest oli eile päris tükk aega juttu mitmes kanalis ja see on. No ma võtan igaks juhuks siin kohe uudis ette, et seda ilusat sõnastust korrata. Ukraina sündmustest alguse saanud idee luua Balti ühine avalik õiguslik venekeelne telekanal võtab kuju. Läti televisiooni esindajad sai teile algirja kätte ka Rahvusringhäälingu, Eesti Rahvusringhäälingu juhatuselt ja Leedu televisioon olla teatanud oma nõustumisest juba varem. plaanitav satelliitkanal peaks pakkuma päevas 20 tundi programmi ühel kanalil. Sellest oleks igal riigil paar-kolm tundi kohalike uudiseid ja teisi saateid. Ülejäänud saated ja filmid ostetaks sisse. Lätlastel on isegi juba olemas koha peal venekeelsed programmi tootvasse toimetusse töötajate kandidaate ja olla helistanud koguni ajakirjanikud Moskvast, kes on valmis uues programmis töötama. Jutt on sellest, et iga riik peaks panema 2,5 miljonit sisse ja tegelikult tunnen ma selle uue kanali kirjelduse juures ära. Ma ei mäleta, kas Murphy seaduses oli klassijuhataja seadus sees, et iga ühe kohta, kes tahab õpetada, tuleb 40 neid, kes ei taha õppida. Me teame juba kui palju raha. Me teame isegi seda, et järgmise sammuna kavatsevad lätlased taotleda raha Euroopa Liidult. Aga kas me teame ka, mis programm seal jooksma hakkab? Kas me oleme ikka veendunud, et no ütleme, kui see on venekeelne, et siis venekeelsed inimesed subtiitritega Hollywoodi filme vaadates, no Hollywoodile tuleb ju filmide eest ka maksta, järelikult tuleb filmid tellida, et nende meelsus oluliselt muutub isegi, kui nad näevad Hollywoodi filme, kuidas head ameeriklased ja hea NATO peksab pahasid venelasi, kes tahavad panna pommi otse valge maja kemmergusse, et lasta õhku seal nuuskinud presidendi koer, Ameerika presidendi, mitte enda oma. Mida hakatakse näitama venekeelsetele, et nende usk muutub? Ma võin vaadata igasuguseid kummalisi telekanaleid, aga teate, ma ei vaata. Jah, mul on kodus võimalus vaadata nii vene kui inglise kui prantsuse keelseid saateid, saksakeelseid ka ja veel on seal keeli, aga väga paljusid ma ei vaata. Kuigi jah, venekeelsetele uudistele heidan ma võimalusel pilgu peale. Täpselt samamoodi jälgin ma BBC-d ja Euronewsi. Aga see ei tähenda, et kui ma olen need saated ära vaadanud, siis minu jaoks toiduainete hinnad ja kommunaalkulud kukuvad ja mul on palju parem elada. Ei, tunnistatakse ju tegelikult, et tahetakse luua venekeelsele elanikkonnale euroajupesu kanal, mille läbi siis kogu rahvas maksab ja teatud pande saab head palka. Kas see on lahendus või on lahendus hoopis see, nagu ma ütlesin siin Eesti kaitsevõime kohta, et teeme endale korralikud põllud, korralikud kodud. Teeme korda teed ja tänavad, pargid ja puiesteed. Teeme nii, et jõgedes on puhas vesi, et on korralikud ujumiskohad. Muide, alkoholism kõike seda tehes hakkab katastroofiliselt vähenema, mis muidugi ohustab riigi majanduskasvu, aga kurat temaga. Ja siis on meil igal ühel, mida kaitsta. Meil igal ühel ideoloogia, et saada naabriga läbi, et reguleerida oma suhteid nii kodumaa kui välismaailmaga. Või peame vaatama telekanalit, mis räägib, kui hea on meil elada. Kui vaadata rahvusringhäälingu teatud saateid, siis neilgi on tegelikult aegajalt küllalt tugev propaganda mekk juures. Ja muidugi kui vaadata ka, noh, heakene küll, mis ma siin kirun ja kiidan, viisakas see ei ole, iseasi aus võib see ütlemine ju olla, aga noh, kui ametlik seisukoht on natuke teissugune. Igal juhul me saame uudisest teada, et Eesti Rahvusringhääling on teinud venekeelse telekanali kontseptsiooni ja kalkulatsiooni. Panete tähele, lätlaste eesmärk, lätlased teevad ettepaneku, aga Eesti Rahvusringhääling on koostanud juba kontseptsiooni, tähendab lähevad kiskuma. See kontseptsioon ja kalkulatsioon olla saadetud koguni haridus, teadus ja haridus või teadus ja kultuuriministeeriumi. Kurrat, need ministeeriumid on mul ka segamini tõesti, nii et ma imestaks, kui meil loodaks varsti liha ja puidutöötlemise ministeerium. Kui vajalik 2,5 miljonit leidub, olemas valmisolek kanal ära teha. Nii see on. Igal juhul Rahvusringhäälingu juhatuse esimehe Margus Allikmaa sõnul on see võtmetähtsusega küsimus. Ilmselt mitte kanal, vaid 2,5 miljonit siiski. Ja kuskilt tuleb ju saada ka töötajad ja need peavad olema ju ustavad kõigele lisaks. Allikmaa usub, et kui originaalprogramm koosneb hommiku ja õhtusest ühiskondlik poliitilisest osast, siis selleks on Eestis jõud olemas. Kas ka mõistus? Sellest juttu ei ole, aga nagu ma juba ütlesin, järgmise sammuna kavatsevad lätlased taotleda raha Euroopa Liidult, millest võib järeldada, et ilmselt neil siis omal seda raha nagu eriti ei ole. Aga sellega võibki lugeda mööda läinud nädala peaaegu õnnelikult lõppenuks. Lõunatundidega täna ühel pool ja loodan, et järgmisel nädalal on mul hääl juba tükkmaad ilusam, ilm ilusam. Võimalik, et ma olen vaadanud nädala vahetusel ka telekanalit, mis paneb mu mõist, et tegelikult ja nii edasi. Aga tänaseks natuke luisti televisioonist ka otsa.
No nii, oleme valmis, teeme ära. Assistent, kas kõik on kohal?
Jaa, härra režissör.
Nii, ja kus on meie näitleja?
Talle tehakse grimm.
Väga hea. Kas valgustaja on valmis?
Valmis.
Kas operaator on valmis?
Jaa, härra režissör.
Kutsuge esineja stuudiosse.
Jah, härra režissör.
Tubli. Nagu Ameerika. Ot küll sel vennal vedas, ostis loterii, bileti, kraapis ja võitis. Ja mitte niisama, et võitis auto. Vaid võitis Chevrolet maht universaali. Küll mõnel soodal ikka veab siia moodi.
Härra Vukspuu, see siin on meie režissör. Härra režissör, meie õnnelik loosivõitja, härra Vukspuu, 78 aastat vana muide.
Väga, väga meeldiv.
Mis siin meeldivad, mis selles eas enam siin, jah?
Te, miks tal nii jõle grimm tehti?
Ei, see ei ole grimm, ta ongi selline. Värskendamiseks pandi ainult puudrid peale.
Nüüd on jah nagu värske laip. Kas tekst on ilusti peas?
Jaa, on küll, jah.
Kordame veel üks kord läbi.
Mina olen Aksel Vukspuu, 78 aastat vana ja võitsin kännulotoga Chevrolet maht universaalis.
No see on hea, et maht universaali kirst mahub sisse ära.
Mida?
Ei midagi. Ma ütlesin, et tubli olete. Tekst on peas, jah.
Kes on sead?
Peas.
Sead on peas.
Tekst on peas.
Et ta karjud, jah, on küll.
Istuge nüüd sinna tugitooli.
Ei, ma istun küll. Ma jalutan nii sama.
Ei, vaja on just, et te istute, siis me saame ära filmida.
Jah.
Nii, valgus peale.
Üks moment, valgus on peal.
Oi, sa tevas, kole valgeks läk.
Pole midagi, nii ongi ilusam.
Lükka 17 vasakule ja 5 paremale.
17 ei põle.
Pane siis põlema. Nii, hea, on fookuses.
Paneme kella käima.
Mul jäi kell kodu.
Ei, mitte teie kella stuudio, kella stopperi. See käib ühe minuti, siis videomaak hakkab tööle ja meie saame teid filmida.
Minu kell käis 2 nädalat.
Vaikust, kell käib.
Ja hästi rõõmsa näuga, siis te olete õnnelik võit.
5 veidi vasakule.
5 ei põle.
Pane siis põle.
Vaikust, kell käib.
30 sekundit.
Milles ma ütlen?
Poole minuti pärast.
Ma annan käega märku, vehin niimoodi, siis ütlete.
Et vehkimise peale.
Ja, naeratus.
Pea veidi paremale.
Riin, keerada pead.
Vaikust!
10 sekundit.
Naeratus.
Keerame natukene pead.
5 sekundit.
Vaikust! Stop! Maks seisma, miks te midagi ei öelnud?
Ma pidin ju vehkimise peale.
Oi taevas, hea küll, teeme uuesti. Ma tõstan käe üles ja lasen alla, siis ütlete.
Hea küll.
Nii, proovime, tõstan üles, lasen alla.
Mina olen Aksel Vukspuu.
Tubli.
78 aastat.
Aitab küll, väga hea, aitab.
rohkem pole vaja.
Ei ole, nii ütletegi. Mina annan teile märku ja teie ütlete. Kel käima?
Kel käib? 60 sekundit.
Esinejal nägu läigi, kus see grimeeri on? Asta, puuderda ta ära.
Asja, reis, mis sa tolmutad oma puudrit?
Vaikust, kel käib?
Tasad, ärge segaga, teid ainult puuderdatakse.
Kaadrist välja, pea pisut paremale.
Mina või?
Jah, nii, aitab.
Ja naeratus,
naeratus. Hästi rõõmus naeratud.
30 sekundit.
Ja väga rõõmsa häälega.
Kes see irnub seal nagu obune? Vaikust, ma ütlesin.
Pea paremalt.
Naeratus.
Vaikust.
10 sekundit.
Kogu tekst rõõmsalt.
Vaikust. 5 sekundit.
4, 3, 2, 1.
Mina olen Aksel Pukspuu, 78 aastat.
No!
Mis?
Stop! Miks te edasi ei öelnud?
Sa ei ütles, et rohkem pole vaja.
Oi.
Ei, ei, kogu teksti pead ütlema. Režissör annab käega märku ja siis kogu teksti.
Võtame uuesti kel käima.
Valgus on üle kuumenenud, peab veerand tundi pausi.
Teeme selle ära ja siis teeme pausi.
Kel käib?
Öelge ikka kogu teksteks.
Jah.
Viies prose vasakule.
Kas niimoodi?
Jah, pea paremale.
Nii, ja nüüd kohe?
Vaikus!
30 sekundit.
Ja ikka kogu tekst, sait aru? Jah.
Rõõmuse riibas nägu, te olete õnnelik võitja. No,
no mis see õnne siin nüüd see?
Chevrolet, maht, universaal, kännu, loto, naeratus. Vaikus!
10 sekundit.
Kõva ja selge häälega, naeratusega.
5 sekundit.
Režissör annab käega märku. Tasa. 4, 3, 2, 1.
Kell jäi seisma.
Kurat! Stop! Miks mina pean kella üles keerama?
Mina olen Aksel Pukspuu, 78.
Ma ütlesin stop!
Mana ja võitsin
stop!
Kännu lotto. Mis see viga on?
Kell jäi seisma, tuleb uuesti teha.
Projektorid on üle kuumenenud.
Kas 5 minutit peab veel vastu?
No, ma ei tea.
Kes on valgustaja, kas mina või sina?
Mina.
Ma küsin, kas projektorid peavad veel 5 minutit vastu?
Ma ei tea.
Hakkame filmima, eks siis näe?
Näe, isegi operaator teab, et võib filmima hakata. Valgustaja ei tea. Valgustaja on idioot, tema ei tea, et võib filmima hakata. Näitleja teab, operaator teab, assistent teab, režissör teab, aga valgustaja ei tea. Nii, kohtadele, kel käima?
Kell ei hakka käima.
Miks kell ei hakka käima?
Kell seisab.
Miks?
Kell käis vist maha.
Kas mina pean kella üles keerama? Antke see kell siia, ma keeran ta üles. Näete, kella tuleb niimoodi üles kiirata. Vaadake kõik, režissöri pole muud teha, kui kellasid üles kiirata. Vaadake kõik.
Mina olen Aksel Poks.
Tubli! Näitleja on valmis, näitleja ootab, millal tööd saab teha. Tehnika veab alt.
78 aastat.
Näitleja ootab 78 aastat, et saaks tööd teha.
Kell on kohal.
Nii, kell käima.
Kell käib. 60 sekundit.
Vaikust, kell käib.
Keera see kuradi viies prose vasakule ja näitleja pea paremale.
Juba keera see.
Vaatame nüüd palun pisut paremale poole.
Ja. Kas mulle annab ta käega märku?
Jaa, ma annan käega märku ka. Nii, rõõmsa häälega, naeratusega, mina olen Aksel Puks, kõik näeks.
30 sekundit.
Kandistaks Chevrolet, maht, universaal, punast värvi, kännu, looto.
Esinejal nägu läigi.
Naeratusega.
Grimeeria, esineja nägu läigi.
15 sekundit.
Nüüd võite naeratage, mina olen Aksel Pukspuu, Chevrolet. Vaikust.
Jälgige nüüd hästi hoolega režissörid, annab teile käega märku.
Vaadake otse kaamerasse.
Vaikust.
5 sekundit.
Korgid läksid läbi. Ma ütlesin, et projektorid on üle...
Kurat ja põrgu, kas saab siin majas tööd teha või ei?
Noh, ikka juhtub.
Pange vähemalt mõni tuli põlema.
Mina olen Aksel Pukspuu, 78.
Kuulge, Pukspuu!
Tasa, rahunege!
Aitäh, praegu pole vaja, Pukspuu! Pole vaja! Pime on, ei saa filmida.
Mis siis praegu ei saa filmida? Pange tuli põlema.
Või ma olen hulluks, kas saab algust või ei saa?
Veerand tunni pärast saab.
Ah, ma lähen teen seni suitsu.
Meie kordame nii kaua teksti läbi.
Ja, mina olen Aksel Pukspuu. 78 aastat vana mina olen ja võitsin kännu lotoga Chevrolet maht univers. Oli õige?
Ja oli küll, aga kui veel saaks natuke rõõmsamalt.
Ja, mina olen Aksel Pukspuu.
No küll kukkus kirema.
Ma proovin. Mina olen Aksel Pukspuu.
Väga tubli, nii öelge.
Mina olen.
Valgus on korras, võib tegema.
Nii, kõik kohtadele, esineja valmis.
Mina olen Aksel Pukspuu.
Tubli, kohe näha, vana kooli mees.
Viies prose vasakule ja esineja pea paremale.
Viies prose on vasakul ja esineja pea paremal.
Nii lase olla.
Nii, kell käima.
Vaikust, kell käib. 60 sekundit.
Ja teeme nii nagu proovis. Hästi rõõmsalt, eks?
Mina olen Aksel Pukspuu.
Tubli Pukspuu, aga nüüd...
Puuderdage esinejad.
Ja kohe.
Tolmustasin, mina olen
Aksel. Ja see käibki nii, sest nii on ilusam.
Vaikust, kell käib.
Ja rõõms häälega õnnelik võit.
Mina olen Aksel Pukspuu.
15 sekundit.
Tubli.
Ja vaadake otse objektiivi.
Mis asja?
Vaadake palun otse objektiivi.
Siit torust vaadake sisse.
Kust?
Siit torust vaadake sisse. Ei, istuge paigal. Istudes vaadake siit torust sisse.
Oleme valmis!
Viis sekundid.
4, 3, 2, 1.
Mina olen Aksel Pukspu, 78 aastat vana ja võisin Chevrolet kännuga maht universaal kännu.
Tubli! Oota, mis asja te võitsite?
Universaal maht kännu!
Oh, shit!
Või kurask, seki läks nii mõtlevad, ma olen loilakas, ma võitsin kännu.
Pole midagi, me teeme kohe uuesti.
Vaikust kell käib. 60 sekundit.
Korrake teksti.
Mina olen Aksel Pukspu, 78 aastat vana. Võitsin kännu lotoga Chevrolet maht universaal.
Tubli ja veel rõõmsama häälega nagu proovis. Mäletan.
Viies prose vasakule ja pea parem.
Viies on vasakul.
Kus ta sul vasakul on, kui ta ei ole vasakul?
On ju vasakul, tee silmad lahti.
Ei ole vasakul, vaata ise.
See, mis sina näitad, on kolmas, mitte viies.
Keera siis see vasakul, sa hobuse muna.
30 sekundit.
Vaikust!
Mis asi?
Vaikust! Esineja peab konsentreeruma.
Ja hästi rõõmsa häälega.
Mina olen Aksel Pukspu.
Mina olen Aksel Pukspu.
Mina olen Aksel Pukspu.
Ja mina olen Aksel Pukspu.
Ole sina, mina olen Aksel Pukspu.
Rõõmsamalt. Vaikust.
10 sekundit.
Vaikust.
Mina.
5 sekundit.
4, 3, 2, 1.
Mina olen Puksel Akspu Chevrolet vana. Ei juba. Mina olen Aksel Chevrolet Pukskend. Oi, ei, ei.
78 aastat vana.
Mina olen Aksel Pukspu.
Pukspu, te olete Aksel Pukspu.
Mina olen Aksel.
Pukspu.
Aksel Pukspu.
Mina olen. Mina.
Aksel Pukspu.
Ei ole Pukspu. Ei, ikka on Pukspu. Kus see paper on, kuhu on kirjutatud, mis Aksel mina olen?
Pukspu! Aksel Pukspu!
Mis sa puksutad siin? Mis asi mina olen?
Teie olete Aksel Pukspu!
Selge, mina olen Aksel Pukspu.
Just, mina olen
Aksel Pukspu. Hakkab jälle peale, mina olen Aksel Pukspu. Sina siit ei ole midagi.
Ja ei ole. Mis asja te võitsite?
Kes see?
Assistent!
Jah?
Kas esineja on salvestuseks valmis?
Muidugi.
Kas meie võime nüüd salvestama hakata?
Muidugi.
Operaator!
Minu pärast oleks võinud juba eile salvestada.
Valgustaja!
Kõik põleb, teeme ära.
Esineja!
Tasa ta jäi tukkuma.
Esineja!
Mina olen Aksel Pukspu 78.
Rahu, üks minut läheb veel aega.
Kell käima, salvestame.
Kell käib 60 sekundit.
Keera viies prose vasak.
See on kolmas.
Keera siis vasak.
Kas niimoodi?
Ja hästi rõõmsa häälega.
Just nagu proovis, mäletate?
Mäletan, palav on.
30 sekundit.
Mina olen aks.
Vaikust ja rõõmsalt, värske.
Ei seda rõõmu.
Järge tegelega kõrvaliste asjadega, ainult Pukspu, ainult Chevrolet, ainult kännu loto.
Ja rõõmsalt.
10 sekundit.
Jälgige minu kätt, kui ma käe alla lasen.
Siis ütletegi ja väga rõõmsa häälega.
Mina olen...
Vaikust.
5 sekundit.
4, 3, 2, 1.
Räägi rais!
Mina pole mina ja mära pole minu oma ja mina ei ole voorimees!
Ja kui kõneleja mõned päevad hiljem Aksel Pukspu matustel mainis, et kadunuke olla veel enne surma loteriiga auto võitnud, kostnud kirstus kobinat ja summutatud vandumist.
Ta seisab vaikselt akna all, kui süütu vaikne vagadal, kuid sisemuses pulbitseb tal hirmus jõud. Kui seisabki ta tummana, on neid ta valmis lummama ja alati võib saada temalt hüva nõu. Oo, televisioon, siin teler tuppa meil toob. Ja aktuaalne kaamera meil näitab, kuidas teha saab, et elukene tunduks meile üli hea. Kui nuppu keeran sujuvalt, ei käitu teler tujukalt, ta näitab seebi ooperis nii kujukalt. Et rikastel ei ole hea ja vaestest tema lugu peab ja pätib likas saada võib ka linna pea. Oo televisioon, siin teler tuppa meil toob. Kas esinemas produtsent, dotsent või hoopis president, ta õhtul hilja ikkagi hea une toob. Ja meie oma seebikad on kodumaiselt seebita, jääb mulje Eestit saanud on Ameerika. Siin gängsterid ja miljonid ja politsei ja kiljotiin ja keskmist palka kusagil ei teenita. Laps multikatest hoolikalt saab selgeks, kuidas soolikad võib niinsa välja lasta, kellel soovib vaid. Ja õhtul Hollywoodi staar hea tehes peksab nagu saab ja laiba virna suurusest vaid tiitres aimu saan. Oo televisioon, kultuuri meile sa tood. Euroopa Liit, Ameerika, oh millal ükskord sinna saan, et nagu filmis rusikaid seal sügada. Ta seisab vaikselt aknal, kui süütu vaikne vagatal ja oota millal avadal ta lubad end. Su ette otse maita toob kõik salajased tõsilood ja kõige lõppu kroonib ikka happy end. Oo televisioon, kõik lood meieni tood. Ei ole uudist ilma peal, mida sinagi ei teaks ja oma teadmist jagada sul ikka soov.
Saade on salvestatud 2014. aastal.